Enviro Resort spúšťa novú výzvu Obnov dom Mini Plus. Arcibiskup Stanislav Zvolenský ponúka tipy, ako prežiť letnú dovolenku. USA podľa Trumpa preberajú kontrolu nad Hormuzským prielivom.
Počúvate Infolumen.
Pekný podvečer, v nasledujúcich minútach ponúkame súhrn spravodajstva dnešného dňa. Infolumen vysielajú Pavol Horniak a Alžbeta Paulíková. Vitajte.
Domáce spravodajstvo.
Šéf Enviro Resortu Tomáš Taraba ohlásil spustenie novej výzvy Obnov dom Mini Plus. Určená je pre domácnosti ohrozené energetickou chudobou. Žiadosti bude možné predkladať od 15. júla, pričom v prvom kole je kapacita 5000 žiadostí. Alokovaných je 186 miliónov eur z modernizačného fondu na obdobie 2 rokov. Výzva by mohla pomôcť viac ako 16 900 majiteľom rodinných domov. Minister Tomáš Taraba.
Tento projekt asi najviac vystihuje to, čo by štát mal robiť, a to je znižovať ľuďom energetickú náročnosť, znižovať im účty za drahé elektrické výdavky, alebo teda výdavky za elektrickú energiu. A myslím, že 15. júla bude spustená výzva, ktorá 17 tisíc domácnostiam opäť umožní, aby si dali žiadosti.
Maximálny príspevok sa zvyšuje z 10 tisíc na 11 tisíc eur na starší rodinný dom postavený pred rokom 2016. Žiadatelia zároveň nebudú musieť predkladať energetický certifikát.
Bude to robené svojím spôsobom automatizovane. Vďaka tomu sme to celé zrýchlili a zachránili tieto peniaze.
Nový program reaguje aj na požiadavky samotných vlastníkov rodinných domov. Po novom bude možné financovať aj výmenu strešnej krytiny, ak bude spojená so zateplením strechy. Príspevok bude možné využiť aj na zateplenie obvodových stien a stropov, výmenu okien a dverí či modernizáciu vykurovacích systémov. Kľúčovým benefitom zostáva podľa ministerstva možnosť vyplatenia zálohy ešte pred realizáciou obnovy, čo výrazne znižuje finančnú záťaž nízkopríjmových domácností. Zvyšuje sa tiež limit ročného čistého príjmu na jedného člena domácnosti.
Táto výzva bude určená pre všetkých občanov, ktorých jednotlivý individuálny príjem bude do vlastne, myslím, 13 tisíc eur ročne, to znamená jeden člen domácnosti, čo je zásadný posun, pretože doteraz to bolo naozaj stanovené predovšetkým pre tých, ktorí boli v nízko príjmovej časti, doteraz to bolo 6 800 eur, teraz sa dostaneme na 12 900 eur. Nevytipujeme konkrétne už regióny, ale je to určené pre územie Slovenskej republiky.
Žiadosti bude možné podávať elektronicky prostredníctvom portálu obnovdom.sk. Zverejnené sú tam aj podmienky novej výzvy. Ministerstvo hospodárstva chcelo zabezpečiť ďalšie nezávislé posúdenie pripravovanej akvizície akcií českej spoločnosti v jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska. Predstavenstvo JES však neschválilo sprístupnenie údajov potrebných na jeho vypracovanie. Rezort o tom informoval s tým, že sú potrebné ďalšie rokovania. Nezávislé posúdenie malo byť podľa ministerstva poskytnuté v rámci existujúcej zmluvy na poskytovanie finančného poradenstva, ktorú má jadrová vyraďovacia spoločnosť. Uviedla to hovorkyňa rezortu Mária Pavlusík.
Rezort hospodárstva považuje za svoju povinnosť prijať rozhodnutie až po dôslednom vyhodnotení všetkých dostupných odborných podkladov. Takýto zodpovedný prístup je v najlepšom záujme Slovenska, ako aj garanciou ochrany verejných financií. Napokyn podpredsedničky vlády a ministerky hospodárstva preto spoločnosť Javis využila existujúcu zmluvu na poskytovanie finančného poradenstva s cieľom zabezpečiť ďalšie nezávislé posúdenie pripravovanej transakcie. Keďže 29. júna nebolo predstavenstvom spoločnosti je schválené sprístupnenie údajov potrebných na vypracovanie tejto analýzy, ďalší postup si vyžaduje pokračovanie rokovaní medzi zainteresovanými stranami.
Rezort má tiež podľa nej pripravený návrh na vyhlásenie projektu nového jadrového zdroja za strategickú investíciu. Materiál chce predložiť na rokovanie vlády bezprostredne po ukončení majetkoprávneho vysporiadania spoločnosti JES. Jeho schválenie má následne vytvoriť predpoklady na pokračovanie prípravy projektu výstavby nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach, ktorý ministerstvo považuje za svoju hlavnú prioritu.
Ministerstvo hospodárstva zodpovedá za to, aby celý proces prebehol transparentne, férovo a plne v súlade so zákonom. Zabezpečuje preto všetky potrebné odborné, právne, ekonomické a technické kroky na jeho úspešnú realizáciu. Takýto postup si vyžaduje náležitý čas a bude predmetom ďalšieho rokovania s úradom vlády.
Ministerstvo hospodárstva dostalo 10. júna od vlády mesiac na zabezpečenie vyrovnania vlastníckych podielov Slovenska VIES. Pôvodný termín bol do konca apríla. Premiér Robert Fico uviedol, že nebude súhlasiť s ďalším predlžovaním termínov.
Ministerstvo hospodárstva dostalo na splnenie tejto úlohy už 2 termíny. A ja už nevyslovím súhlas s ďalším predlžovaním termínov. K vzájomnému vysporiadaniu sa s českým spoluvlastníkom musí dôjsť v krátkom čase a na základe znaleckého posudku renomovanej zahraničnej auditorskej spoločnosti, aby sme mohli pokročiť v rokovaniach o dodávateľovi moderného 1200 megawattového reaktora.
JES je spoločným podnikom Slovenskej jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, ktorá vlastní 51% podiel a Českej energetickej skupiny ČES vlastniacej 49% akcií spoločnosti. Štát chce odkúpiť akcie Českej spoločnosti, aby mal plnú kontrolu nad projektom nového jadrového zdroja. Česká strana do JES v minulosti vložila okolo 130 miliónov eur ako základný kapitál. Opozičné progresívne Slovensko vyzýva generálneho riaditeľa železníc Slovenskej republiky Miroslava Garaja, aby okamžite odvolal riaditeľa odboru bezpečnosti a krízového riadenia Jána Grófa. Dôvodom je, že sa v Petrohrade stretol s ruskými radikálmi a zúčastnil sa na propagandistickej konferencii Neuské fórum s viacerými osobami zo sankčných zoznamov. Ako informoval bezpečnostný expert PS Peter Bátor, šéfa ŽSR zároveň vyzývajú k vykonaniu bezpečnostného auditu v spoločnosti. Mal by zistiť, s akými informáciami prichádzal Gróf do styku, s akými manipuloval, aké informácie a aké systémy mohol zdieľať s osobami, s ktorými sa v Rusku stretával.
Vyzývame rovnako aj ministra dopravy Raža, ktorý s týmto nič nemá, aby celý tento proces oddozoroval. No a vyzývame Národný bezpečnostný úrad, aby preveril, či pán Gróf je držiteľom bezpečnostnej previerky. V prípade, že je držiteľom bezpečnostnej previerky, aby ju okamžite otvoril, aby začal preverovať všetky skutočnosti, ktoré máme k dispozícii. My sme otvorení všetky dôkazy, ktoré sme nazbierali a môžeme vám povedať, že nie je ich málo, dať k dispozícii.
Podpredseda Národnej rady a člen výboru na kontrolu činnosti SIS Martin Dubéci informoval, že ešte dnes požiadajú o vykonanie tzv. Neplánovanej kontroly v SIS.
Cieľom bude informovať sa o tom, ak Slovenská informačná služba podnikne opatrenia v tejto veci, respektíve akým spôsobom vníma celkovú možnosť narušenia bezpečnosti či už infraštruktúry alebo našej štátnej služby. V prípade, že budeme mať pocit, že to informovanie nebude dostatočné alebo bude si vyžadovať zasadnutie celého výboru, tak o zasadnutie tohto výboru bezodkladne požiadame.
Železnice Slovenska reagovali, že generálny riaditeľ podniku požiada Národný bezpečnostný úrad o opätovné preverenie Grófa. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností pri jeho spôsobilosti vykonávať funkciu bude podľa ŽSR požadovaný vyšší stupeň previerky, akú mal doteraz. Naďalej nepovažujú súkromnú návštevu Grófa v Petrohrade za ohrozenie bezpečnosti železničnej infraštruktúry alebo Slovenska.
Krátko z domova.
Prezident Peter Pellegrini odcestoval na oficiálnu návštevu Azerbajdžanu. Sprevádzať ho budú minister obrany Robert Kaliňák, ministerka hospodárstva Denisa Saková, minister vnútra Matúš Šutaj Eštok a guvernér Národnej banky Peter Kažimír. Hlavným bodom programu bude stretnutie s azerbajdžanským prezidentom v oblasti Karabachu. Rokovať majú najmä o prehlbení energetickej spolupráce, podpore slovenského exportu, zlepšovaní dopravného prepojenia medzi oboma krajinami, ako aj o možnosti zapojenia slovenských partnerov do projektov obnovy a rozvoja území zasiahnutých konfliktom. Generálny prokurátor Maroš Žilinka pre prípad vraždy učiteľky v Gelnici uvoľnil z funkcie vedúcich prokurátorov okresnej prokuratúry Spišská Nová Ves, okresného prokurátora a jeho námestníčku. Stalo sa tak v súvislosti so závažnými zisteniami v trestnej veci, ktorá predchádzala uvedenej tragédii. Žilinka o tom informoval na sociálnej sieti. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vzhľadom na prebiehajúcu prepoisťovaciu kampaň pripomína občanom, aby boli obozretní pri oslovovaní neznámymi osobami, ktoré ich lákajú napríklad na vyplnenie anketového dotazníka, prieskumu spokojnosti, prípadne iných marketingových akcií a aby nepodpisovali vopred neskontrolované dokumenty, informovala Erika Kováčiková z úradu. Policajný zbor vykonal minulý piatok celoslovenskú osobitnú kontrolu so zameraním na porušenie pravidiel cestnej premávky, ktoré sú najčastejšími príčinami vzniku dopravných nehôd. Počas akcie zistili 1950 porušení pravidiel cestnej premávky. Najviac priestupkov bolo zaznamenaných v Banskobystrickom kraji, najmenej v Trenčianskom, informovala o tom hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová. Najčastejším priestupkom bolo prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti. Na stáž do Kancelárie Národnej rady pre akademický rok 2026-2027 prijali 48 vysokoškolákov. Uviedli to z odboru komunikácie Kancelárie parlamentu. Stáž bude prebiehať na sekretariátoch parlamentných výborov a vybraných odboroch kancelárie. Povinnosti a úlohy stážistu budú závisieť od agendy pracoviska, na ktorom bude pôsobiť.
Z cirkvi.
Dikastérium pre náuku viery minulý týždeň vyhlásilo exkomunikáciu biskupov vysvetených bez pápežského mandátu vo švajčiarskom Ekón. Čo tento cirkevnoprávny trest presne znamená a koho sa týka, vysvetľuje v príspevku Ľudovít Malík.
Vo švajčiarskom Ekón vysvetili 1. júla biskup Galareta a spolusvetiteľ Bernard Fele bez poverenia Svätej stolice 4 nových biskupov kňazského bratstva svätého Pia X. Dikastérium pre náuku viery na to reagovalo dekretom o exkomunikácii late sententie. Ide o tzv. Samočinný trest, vysvetľuje civilný a cirkevný právnik Igor Augustinič.
Znamená to, že do neho delikvent upadne už samotným vykonaním deliktu, trestného činu podľa kanonického práva, bez toho, že by o tom musel ešte následne rozhodnúť cirkevný sudca.
Vatikán zároveň hovorí o schizmatickom čine podľa kanonického práva. Ide o jeden z najťažších deliktov proti jednote cirkvi.
Schizma to nie je hociaká neposlušnosť, ale podľa kanonického práva je to odmietnutie podriadiť sa najvyššiemu veľkňazovi, čiže pápežovi, alebo odmietnutie spojenia s členmi cirkvi, ktorí sú mu podriadení.
Otázky vyvoláva aj postavenie bežných veriacich, ktorí navštevujú bohoslužby bratstva. Augustinič upozorňuje, že treba rozlišovať mieru ich spojenia s ním.
Náhodný navštevník bohoslužby bratstva svätého Pia X, ten, kto tam ide zo zvedavosti, kto tam ide možno z lásky k starej liturgii bez toho, že by akýmkoľvek spôsobom chcel mať formálne účasť vlastne na tom učení alebo na tom deformovanom učení, ktoré prezentuje bratstvo svätého Pia X, na tohto sa kanonický trest exkomunikácie kvôli schizme vzťahovať nebude.
Dikastérium pre náuku viery zároveň zaslalo biskupom sveta oznámenie s pokynmi, čo treba urobiť pri opätovnom prijatí tých, ktorí by sa rozhodli opustiť kňazské bratstvo po schizmatickom akte a vrátiť sa do katolíckeho spoločenstva.
Bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský v rozhovore na facebookovom profile Bratislavskej arcidiecézy priblížil kresťanský pohľad na dovolenku. Dovolenku nevníma len ako únik pred povinnosťami, ale predovšetkým ako čas na uvedomenie si vlastnej dôstojnosti a prehlbovanie vzťahov s blízkymi aj s Bohom. Viac príspevku Borisa Kolára.
Letné obdobie prináša so sebou spomalenie bežného pracovného tempa a priestor na načerpanie nových síl. Arcibiskup Zvolenský v rozhovore priblížil aj to, že dovolenka nie je luxusom, ale nevyhnutnosťou pre každého, nevynímajúc ani duchovných paskierov.
Každý arcibiskup, každý biskup, každý kňaz má mať dovolenku, má mať ja dovolenku. Je to nevyhnutné. Dovolenka patrí k tomu, aby sme aj nadobudli nové síly, aby sme nadobudli aj odstup od vecí, takže patrí to aj k môjmu životu.
Arcibiskup tiež pripomenul biblický princíp odpočinku, ktorý cirkev preberá z Božieho zjavenia.
Človek práve cez ten deň odpočinku, ten deň, ktorý, keď zanechá svoju prácu, uvedomuje si vlastne svoju dôstojnosť. Dokonca by sme mohli povedať, že ten deň odpočinku je pre dôstojnosť človeka ten dôležitejší.
V závere rozhovoru arcibiskup Zvolenský upriamil pozornosť na duchovný rozmer leta. Zdôraznil, že kresťan Vatikán si nikdy neberie dovolenku od Boha, pretože Boh sám je zdrojom nášho pokoja.
My istým spôsobom, že náš vzťah s Bohom je vlastne pre nás vždy odpočinkom. Keď naozaj úprimne prežívame vzťah s Bohom, on je vlastne chvíľou odpočinku.
Aby sme boli po letných mesiacoch skutočne oddychnutí, otec arcibiskup radí chcieť odpočívať a prijať odpočinok ako súčasť nášho bytia. Byť vďačný za krásu prírody a zmysel nášho života a zostať otvorený pre Boha a pre krásu v iných ľuďoch.
V pásme Gazy pokračujú izraelské vojenské operácie, pri ktorých boli podľa dostupných informácií zaznamenané ďalšie obete, vrátane 9-ročného dievčaťa. Súčasne pokračuje diplomatické úsilie o upokojenie situácie, pričom nádej na riešenie prinášajú nové rokovania medzi Izraelom a Libanonom. Tie sa uskutočnia v Ríme zajtra a pozajtra. Týkať sa majú možnosti vytvorenia dvoch pilotných zón na juhu Libanonu, z ktorých by sa izraelské jednotky stiahli a kontrolu by prevzala libanonská armáda za podmienky, že z oblasti odíde aj šítske hnutie Hizbalách. V Izraeli sa zároveň približuje začiatok predvolebnej kampane pred parlamentnými voľbami naplánovanými na 27. októbra. Svetou omšou sa včera v Brne skončila konferencia Charis. Tohtoročný 5-dňový program prednášok a spoločných modlitieb prilákal viac ako 5000 účastníkov. Súbežne prebehla aj konferencia osobitne zameraná na mladých a detská konferencia pre deti od 4 do 15 rokov. Konferencia, ktorú organizuje Hnutie katolíckej charizmatickej obnovy, mala tento rok tému odpustenia a čistoty srdca. Prednáškový blok otvoril Vlastimil Kadlec z kongregácie misionárov Oblátov, ktorý uvažoval o tom, čo znamená naozaj chrániť svoje srdce, aby bolo skutočne prepojené s Božou láskou a milosrdenstvom. Slovenský redemptorista Jozef Mihok ponúkol niekoľko svedectiev o tom, akým spôsobom nám odpúšťa a žehná Boh. Prítomných vyzval, aby boli ochotní opustiť svoje plány a svoju pýchu a vydať sa celkom Bohu. Hlavným hosťom bola tento rok chválová kapela Lamačské chvály. Pápež Leo XIV. Vymenoval viedenského arcibiskupa Jozefa Grunwiedla za ordinára katolíckych východných cirkví v Rakúsku. V tejto funkcii preberá biskupskú zodpovednosť za ordinariát, ktorý združuje viac ako 20 000 veriacich rôznych východných obradov. Grunwield nahrádza v tejto službe kardinála Christofa Schönborna, ktorý sa o katolícke východné cirkvi v Rakúsku staral viac ako 30 rokov. Nový ordinár označil katolícke východné cirkvi za skutočný poklad pre Viedeň, Rakúsko aj celú cirkev.
Zahraničné spravodajstvo.
Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Spojené štáty preberajú kontrolu nad Hormuzským prielivom a obnovujú námornú blokádu iránskych prístavov. Od lodí prechádzajúcich Hormuzským prielivom budú vyberať poplatky za bezpečnú plavbu. USA podľa neho budú strážcom tejto kľúčovej vodnej cesty a za ochranu prielivu dostanú zaplatené. Trump sa tak vyjadril krátko po tom, čo iránske islamské revolučné gardy po amerických útokoch opätovne deklarovali, že Hormuzský prieliv je pod iránskou kontrolou a že nedovolia žiadnej krajine, aby tam naďalej nezákonne zasahovala. Situáciu sleduje Jozef Pikula.
Donald Trump vyhlásil, že USA si prieliv ponechajú a pravdepodobne ho budú spravovať. Za ochranu Hormuzského prielivu podľa amerického prezidenta zaplatia bohaté štáty. Americká armáda v noci na dnes oznámila, že ukončila novú vlnu úderov na Irán, ktorých cieľom bolo zabrániť Teheránu v útokoch na komerčné lode v Hormuzskom prielive. Na sieti X to uviedlo ústredné velenie americkej armády. Jeho sily zaútočili na iránske vojenské systémy protivzdušnej obrany, pobrežné radarové stanice, raketový a dronový arzenál a malé člny. Použili pritom stíhacie lietadlá, vojnové lode a poprvýkrát aj kamikadze drony. Armáda zverejnila aj video zachytávajúce stíhačky vzlietajúce z lietadlovej lode a strely s plochou dráhou letu odpaľované z jednej alebo viacerých vojnových lodí. Na záberoch tiež vidno viacero rakiet dopadajúcich na cieľové miesta. Ústredné velenie vo vyhlásení zdôraznilo, že Hormuzský prieliv má zásadný význam pre globálny obchod a nie je kontrolovaný Iránom. Dodalo, že americké sily sú pripravené brániť slobodu civilizácie civilnej lodnej dopravy, a to aj pred neoprávnenou agresiou Iránu, jeho šikanou, hrozbami a svojvoľnými vyhláseniami. Iránske revolučné gardy v odvete zaútočili na dve americké základne v Kuvajte, kde zasiahli systém protivzdušnej obrany Patriot a palivové nádrže, respektíve radarový systém. Cieľom útoku bolo aj veliteľské a riadiace stredisko pre drony na americkej základni v Bahrajne. V druhej fáze odvety sa zamerali na strediska údržby a oprav vrtuľníkov a hangár pre protiponorkové a námorné hliadkovacie lietadlo. Ide o štvrtú vlnu útokov na Irán od 8. júla, keď americký prezident Donald Trump na samite NATO v Ankare nečakane oznámil koniec prímeria s Iránom.
Európska únia a Spojené kráľovstvo sprísnili tlak na Rusko ďalším balíkom koordinovaných sankcií. Opatrenia sú reakciou na kybernetické útoky pripisované Ruskej federálnej bezpečnostnej službe. Medzi krajinami, ktoré sa podľa Bruselu stali terčom týchto operácií, má byť aj Slovensko. Viac povie Monika Majerová.
Európska únia zaradila na sankčný zoznam 9 osôb a 4 subjekty. Spojené kráľovstvo uvalilo sankcie na 24 osôb a organizácií zapojených do kybernetických operácií alebo napojených na ruské spravodajské služby. Brusel uviedol, že za viacerými škodlivými aktivitami stojí 16. centrum Ruskej federálnej bezpečnostnej služby, ktoré podľa únie riadi viaceré hackerské skupiny, vrátane známej skupiny Turla. Tá podľa EÚ už roky vykonáva rozsiahle kybernetické operácie proti členským štátom únie, medzinárodným partnerom aj Ukrajine. Európska únia tvrdí, že cieľom útokov bolo prenikanie do vládnych sietí a sabotáž kritickej infraštruktúry. Medzi zasiahnutými krajinami uvádza Francúzsko, Nemecko, Poľsko, Cyprus, Holandsko, Rakúsko, Slovensko, Rumunsko a Fínsko. Podľa Bruselu sa na škodlivých aktivitách podieľali aj kyberzločinci a spoločnosti napojené na Rusko alebo pôsobia podľa pokynov Moskvy. Spojené kráľovstvo spolu s členskými štátmi EÚ zároveň pripísalo 16. centru Ruskej federálnej bezpečnostnej služby aj pokus o útok na poľskú energetickú sieť. Podľa britskej vlády útok síce zlyhal, no v prípade úspechu mohol pripraviť približne 500 000 obyvateľov o dodávky elektrickej energie počas zimy. Londýn zároveň tvrdí, že Rusko vzhľadom na problémy pri vedení vojny proti Ukrajine čoraz viac využíva kyberzločincov na získavanie spravodajských informácií a podporu svojich vojenských a zahranično-politických cieľov.
Krátko zo sveta.
Nedaleko moldavskej obce Kopanka sa v noci zrútil a explodoval ruský dron typu Geraň 2. Moldavské ministerstvo zahraničných vecí to označilo za závažné a nepriateľné porušenie suverenity Moldavskej republiky. Po dopade dron explodoval a spôsobil požiar. Pri incidente sa nikto nezranil. Útok ruskej armády na prístav v Odeskej oblasti si vyžiadal životy troch členov posádky civilného plavidla plaviaceho sa pod toxickou vlajkou. S odvolaním sa na ukrajinské úrady o tom informovala britská stanica BBC. Podľa predbežných správ bolo 5 ďalších ľudí zranených. Ukrajinské ozbrojené sily sa prihlásili k zodpovednosti za zasiahnutie 105 lodí patriacich do ruskej tieňovej flotily, ktoré sa odohrali v Azovskom mori za posledný týždeň. Do tejto bilancie je zahrnutých aj 15 útokov, ktoré ukrajinská armáda podnikla v noci na dnes, informovala o tom britská stanica BBC. Členské štáty Európskej únie sa zatiaľ nedohodli na novom v poradí 21. balíku protiruských sankcií, oznámila to dnes pred ministerským zasadnutím v Bruseli šéfka diplomácie Európskej únie Kaja Kallasová. Zároveň uviedla, že na zasadnutí by mohli byť schválené dočasné sankcie voči 250 ruským fyzickým a právnickým osobám. Na pláži v talianskom letovisku Bibione zomrel po infarkte 76-ročný slovenský turista. Jeho manželka následne skolabovala a utrpela vážny infarkt. Zdravotné problémy postihli aj ďalšieho blízkeho priateľa rodiny. Ide tiež o Slováka vo veku nad 70 rokov. Záchranári ho previezli do nemocnice. Talianský tenista Jannik Sinner obhájil titul v mužskej dvojhre na grandslamovom Wimbledone. Vo finále zvíťazil nad Nemcom Alexandrom Zverevom 6-7, 7-6, 6-3 a 6-4. Sinner vybojoval celkovo 5. trofej z podujatí Veľkej štvorky. V rokoch 2025 a 2024 triumfoval na Australian Open, predvlani nenašiel premožiteľa ani na US Open. Slovenská tenistka Viktória Morvajová postúpila do hlavnej súťaže na turnaji VTA v Aténach. Vo finále kvalifikácie si v pozícii nasadenej štvorky poradila s 11. Pavúka ruskou Jelinou Nepliovou 6-4 a 6-1. Slovenský plavec Matej Duša vytvoril na mítingu v americkom Kerry nový národný rekord na 50 metrov voľný spôsob víťazným časom 21,87 sekundy. Ako prvý Slovák v histórii prekonal hranicu 22 sekúnd a zlepšil doterajšie vlastné maximum z majstrovstiev sveta 2024 v Dohe o 24 sekundy. Dvojnásobný slovenský plavec roka sa predstavil aj na 50 metrov motýlik, kde obsadil druhé miesto. Slovenská reprezentantka v rýchlostnej kanoistike Romana Švecová obsadila štvrté miesto v disciplíne K1 na 5000 metrov na treťom podujatí Svetového pohára v kanadskom Montreale. V A finále prišla do cieľa so stratou 51 sekúnd na víťaznú Švédku Melinu Andersonovú. Futbalisti MFK Ružomberok podľahli v prípravnom zápase českému majstrovi Slavia Praha 0-3. Víťazstvo rozdielom triedy si zošívaní zabezpečili tromi gólmi v druhom polčase. Pre účastníka Nike ligy to bolo prvé z troch stretnutí v rámci sústredenia v Rakúsku, kde sa stretne ešte zajtra s nemeckou Fortunou Düsseldorf a českými Teplicami v sobotu. Hokejisti Spišskej Novej Vsi vstúpia do budúcej sezóny s novým realizačným tímom. Českého hlavného trénera Jakuba Petra doplnil slovenský asistent Tibor Tartal, ktorý zároveň zastreší aj mládež. 39-ročný Tartal bol naposledy súčasťou extraligovej Žiliny, kde spolupracoval s Milanom Bartovičom. So Spišiakmi podpísal zmluvu na dve sezóny. Slovenské basketbalistky do 20 rokov si nevybojovali miestenku v elitnej A kategórii majstrovstiev Európy. Po neúspešnom semifinále na turnaji B kategórie majstrovstiev Európy v Bulharsku mali ešte možnosť postúpiť v súboji o tretie miesto proti Čiernej Hore, ktoré však podľahli 55-70. Miestenku v najvyššej kategórii si okrem Čiernej Hory vybojovali aj rovesníčky z Portugalska a Grécka. Basketbalisti Slovenska do 20 rokov sa na domácom turnaji B kategórie majstrovstiev Európy v Bratislave neprebojujú medzi najlepšiu osmičku. Vo svojom treťom dueli v rámci A skupiny podľahli Azerbajdžanu 66-72. Zverenci Mikela Odrizulu tak prehrali všetky tri doterajšie zápasy. V stredu uzavrú skupinu duelom proti Írom, kde sa rozhodne, o aké konečné umiestnenie si ešte mladí Slováci zahrajú. Ruskí stolní tenisti sa môžu znovu zapojiť do medzinárodných súťaží bez akýchkoľvek obmedzení. Medzinárodná stolnotenisová federácia sa podľa svojho vyhlásenia riadila odporúčaním Medzinárodného olympijského výboru zrušiť obmedzenia uvalené po začatí ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022. ITTF umožní športovcom z Ruska súťažiť aj s ich národnými symbolmi v podobe vlajky a hymny.
Počasie.
Aké bude počasie zajtra, to už je otázka na Petra Jurčoviča.
V noci jasno až polojasno a zase ten sever a východ bude mať viac oblakov, to je stále takto, pričom sa tam sem tam môžu vyskytnúť aj prehánky, ale noci už nebudú také studené, že bolo len 5-6 stupňov v horských dolinách. Zajtra už by to mohlo byť aj nad 10 a na juhu 15-18. A potom cez deň, tak stále ešte sever, východ môže byť oblačno až zamračené a miestami do toho aj nejaký ten slabý dážď, prípadne búrka. A na juhu, juhozápade by malo byť pekne slnečno, kopovité oblačnosť, teplota asi tak 32-33 stupňov, to je celkom dosť na tento mesiac, na tieto dni, a sever bude mať asi o 10 menej.
V našom večernom programe ani dnes nebude chýbať rozprávka na dobrú noc, štandardne o 20. hodine. Po nej o 20.10 je pripravený gaučing s Vladkou Legíňovou a Ondrom Rosíkom. Priblížia vám program na tohtoročný Campfest a o 21.10 budeme spolu spoznávať Bibliu. Majte ešte pekný zvyšok dňa. Zo štúdia pozdravujú Pavol Horniak a Alžbeta Paulíková.